kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumuraa sagantaa keenyaatti attan waliin turtan isin afeeraa. Amma gara qophiitti aanutti ceena. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo duraanii obbo Galaasaa Dilboo dhibee onnee isaan mudateen addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jiran. Tsahaayee Daamxoo firoottan isaanii dubbisuun gabaasa qindeessite kunoo.
Obbo Galaasaa Dilboo bitoota 31 bara 2014 bakka jireenya isaanii magaalaa Finfinneetti dhibeeta isaatiin boqochuu isaanii maatii keessaa mucaa obboleessa isaaniitii kan jedhan obbo Tasfaayee Baqqalaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru.
Dhaquma lama gaanii ammallee dhalukkoo hin jennee balbala darbataa nyaata koolee baay'ee nuuf barbaadde jiree mana isaa keessaa gadi bu'ee makiinaa isaa qaba ture makiinaa isaatiin waan hospitaala ga'u yeroo ga'u jiru bakka akka feentii wayii suma beeku waa hin boqotu. Miskosanne maali masarataa fi qabatan nyaata baay'ee nyaataa ture waan hin duwwaan yeroo ga'u akka feentii ture bakka asii bunni sira barrabanii ta'uu bakka jiruu hin dandeenye bakka onnee laa jechuudha.
Dura taa'aa adda bilisummaa Oromoo duraanii kan turan obbo Galaasaa Dilboo godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti dhalatanii kan guddatan yoo ta'u maatii isaaniif mucaa jalqabaati jechuun obbo Tasfaayeen ibsanii jiru. Obbo Tasfaayeenitti dabaluudhaan obbo Galaasaan qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa qabaachaa turan akkasumas jiruuf jireenya hawaasaa keessatti illee nama waliin haalaan walii galuu jechuun ibsaniiru.
Baay'ee nama garraan keessummaa ni dhufu fuuldee dhaabateeti kan keessumtiisu garaagummaa isaatii fi maal godha nama gaarii kan walakkaa bade garaa isaan baay'ee walkaanee ka ofiisaaf hin jiraanne uummata Oromoodhaaf jiraate hankooti jedha ijoollee koo hankooti jedheeti haasa'a malee ijoolleen koo uummata kooti jedha sababii qabu ijoolleen
Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed karaa toora marsariitii hawaasummaa isaaniin ergaa dabarsaniin obbo Galaasaan yeroo baay'ee nu barbaachisanitti of biraa dhabne jechuun ibsanii jiru. Obbo Galaasaan qabsoo Oromoo keessatti yeroo sosochii barattootaarraa eegalanii bilisummaaf walqixxummaa uummata Oromootiif qabsaa turanii jechuun muummeen ministeera Itoophiyaa yaadachiisaniiru. Waamicha hoggansa jijjiiramaatiin taasifameef fudhachuudhaan gara biyyaatti deebi'uudhaan qabsoo karaa nagaa gaggeessu eegaluun cinatti filannoo bara 2013 Itoophiyaan gaggeessite keessatti dhuunfaadhaan dorgomanii miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa ta'uu danda'aniiru jechuun ibsaniiru. Addi bilisummaa Oromoo Abaawoon Gamasaatiin obbo Galaasaa Dilboo akka lakkoofsa faranjootaa bara 1992 irraa eegalanii qabsoo Oromoo keessatti shoora guddaa taphachaa turanii jechuun bara 2018 waamicha mootummaan Itoophiyaa taasiseefiin gara biyyaatti deebi'anii siyaasa biyyattii keessatti dhuunfaadhaan gumaacha taasisaa osoo jiranii boqochuu isaaniin gaddatti dhagahame ibsee jira. Obbo Galaasaan gara Itoophiyaatti erga deebi'anii kallattii qabsoo karaa nagaa qabachuudhaan filannoo Itoophiyaan bara 2018 gaggeessite irratti dhuunfaadhaan hirmaatanii godina Harargee Bahaa aanaa Baddannoof naannawa sanatti filatamuun miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa ta'uu danda'aniiru jedha ibsi manni maree bakka bu'oota Itoophiyaa baase. Mana marii kanattis miseensa ta'uudhaan cinatti itti aanaa walitti qabaa koree dhaabbii dhimma indaastirii fi albuudaa ta'uudhaan tajaajilaa turan jechuun manni maree bakka bu'oota uummataa ibsa boqochuu isaanii ilaalchisuudhaan baaseen ifoomsee jira. Sirni awwaalcha obbo Galaasaa Dilboo sanbadduraa dhufu yookaan boroolee bitootessa 24 bara 2014 Finfinnee bataskaana kaatedraalii Sillaaseetti akka raawwatamu manni maree bakka bu'oota uummataa ibsa baaseen caqasee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Jaarmuliin gaggaarsaa baha Afrikaa keessaa yeroon roobaa ittaanu kan eegameen gadi yoo ta'e rakkoon namoomaa hamaa dhaqqabsiisuu mala jechuun akeekkachiisan guutummaa Itoophiyaa, Keeniyaa, Somaaliyaaf Sudaan kibbaa keessa hongeen walitti aanee mudate lammiiwwan miliyoona 44 gargaarsa yeroo hatattamaa akka eeggatan dirqisiisee jira. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf jaalannee dhiyeessa.
Afrikaa bahaa keessatti uummanni miliyoona hedduun sababa caamni hammaataa deemeen jireenyi isaanii miidhame nyaataaf bishaan barbaacha manaaf qe'oo fi gadhiisanii deemaa jiru. dhaabbata Oxfam kan kutaa Afrikaa bahaa fi waaltaarra Francisco Rigamoti akka jedhanitti waan tokko gochuun hin danda'amu taanaan haalli torbanneen dhufan keessa mudachuuf deemu hammaachuuf jira jedhaniiru.
The crisis can actually worsen until and beyond June. If the March to May rains will be average or below average,
roobni dhufu baatii bitootessaaf caamsaa giddu galeessaa yookaan isaa gadi ta'a taanaan rakkoon jiru hammaatee hanga baatii waxabajjii boodaatti illee turuu danda'a.
Keeniyaa, Soomaaliyaa fi Itoophiyaa keessatti uummanni miliyoona 15 hanga miliyoona 20 ga'u sadarkaa 1 fi 2 darbee sadaffaa irra ga'uusaa ragaa qabatamaatu jira. Gama kaaniin Sudaan Kibbaa keessatti baatilee caamsaa fi adoolessa gidduutti uummanni miliyoona 8.3 sadarkaa wal fakkaataa irra akka ga'an hayyoonni nutti himaniiru jedhan Rigamootiin. Sagantaan ittiin madaalan kan IPC jedhamu jaarmiyoonni gargaarsaa abbaa warraa meeqa wabii nyaataa dhabuuf akka jiran ittiin madaalu IPC 3 jechuun maatiin nyaata argatan keessatti hanqinni jiraachuu boodas hanqina nyaataaf guutummaatti saaxilamuuf akka jiran agarsiisa. Baatee amajjii qabee uummanni miliyoona 13 Itoophiyaa, Keeniyaa fi Soomaaliyaa keessatti bishaaniif marga dheedichaa loon isaaniif argachuuf jecha manaaf qe'oo fi gadhiisanii godaanan. Keeniyaa keessatti oomishni harka 70 kufaatiin isa mudatee jira. Hooggantuun Oxfam International Gabriela Bucher gara Soomaaliyaatti maluudhaan haala caama mudatee ilaaluun akkasumas maaltu akka uummataaf godhamuu qabu ilaalan. Jijjiirama qilleensaa mudateen kan ka'e hawaasaaleen haala rakkisaa keessa jiruu jedhan.
For centuries, pastoralists have been extremely resilient and incredible coping mechanisms in very harsh conditions. But the current situation, the severity of the droughts and the long extension and how...
Jaarraa hedduu horsiisee bulaan haala hamaa mudate keessatti jabaatee dura dhaabbachaa ture. Garuu haalli amma jiru caama hamaa yeroo dheeraaf turuudha. Biyyoonni meeqa akka miidhaman yoo ilaallu aadaa baratameen waan cabu miti. Jijjiirama qilleessaa waan tokko gochuu hin dandeenyetu isaan mudatee rakkataa jiru jedhaniiru. Hawaasni addunyaa kana hubatee deebii kennuu waan qabuufi dhimmichi waa'ee haqaa ta'uu hubannaa jedhan jaarmiyoonni gargaarsaa akka jedhanitti lammiiwwan Soomaaliyaa 600,000 sababa caamaan kan ka'e qe'oo fi gadhiisanii ba'aniiru. Ijoolleen isaanii umriin 5 gadi kanneen nyaata dhabuun akkaan miidhaman cinatti dhiisuun. Javier Rio Navarro hoogganaa jaarmiyaa Soomaaliyaa keessaa kan gamtaa Awurooppaa gargaarsa tattamaa kennuuti. Isaanis akka jedhanitti Soomaaliyaan beelaan qabamtee jirti.
Today we face a number of hard truths in Somalia. There is the consequences of the drought that are catastrophic and posing a very real threat of famine.
Arra Soomaaliyaa keessa dhugaa fudhachuuf jabaatu hedduutu jira. Waan caamni dhaqqabsiisee fixiin hordofsiisuun sodaa beelaa isa dhugaatu biyyattii keessatti uumamee jira.
Dhugaa ka biraan jedhan dandeettii maallaqaa waayiloonni keenya qaban hanqina qaba. Maallaqa gargaarsaaf gaafatamu argachuun immoo rakkoo biraati. Kanaaf of gurmeessinee akka qaama tokkotti gargaarsa dhala namaa Soomaaliyaaf barbaachisu gochuudhaan lubbuu namootaa oolchuu qabnaa jedhan. Bara 2017 jaarmiyoonni gargaarsaa Soomaaliyaa naannoo dhaqqabuun rakkisaa ta'e seenuun beelattisuu danda'an. Akkasumas bara 2011 beela dhaqqabe uummata Soomaaliyaa nuusa miliyoonaa fixe sanarraa barnoonni argamuu qabaa jedhu. Namoota miliyoona hedduu dhaqqabanii lubbuu isaanii du'arraa oolchuuf jaarmiyoonni gargaarsaa iyyataa jiru.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti hordoftoota keenya. Qophiilee keenya gama feesbuukii, tuwiitarii, yuutuubii fi inistagiraamii irratti nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya ilaalchisuun qeeqa yookaan yaada qabaattan illee iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti akkasumas feesbuukii keenya irratti yaada keessan nu dhiisuu dandeessu. Amma gara qophiittaa nutti ceena. Komaandar Tanaanyee Walduu ajajduu mana sirreessaa godina Iluu Abbaa Boreennaa ta'an hojii isaanii waajjira keessatti hojjetan irra darbanii hidhamtoota hojjettoota akkasumas hawaasa gurmeessuudhaan lafa heektaara 56 ta'u irratti qabeenya uumamaa kunuunsaa akka jiran VOA'tti himaniiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
hojiin inni guddaan ilaalcha namaa jijjiiruudha jedhu ajajaam mana amala sirreessaa godina ilu abbaabor komaandar tanaanyi oldu.
Mana sirreessaa kana lafa hawwata namni barbaadee kan itti galu tun taane namni akkasumas dirqamee dhufu kun ituu cinqamiin keessa jiraatee jiru keessaa bahuu danda'u lammummaa isaa beekee biyya isaatiif deebi'ee akka inni hojjechuu danda'u akka irraa akka inni fagaachuu danda'u waan isa barsiisuu danda'u iyyuu naannoo keenyatti waan qabu irratti hunduufnee waa hojjetamuu qabu hojjetaa turre irratti.
Kanaan dura lafa biqiltuun irratti hin dhaabbanne irratti hojii biqiltuu dhaabuu jalqabsiisuu isaanii dubbatu komaandar tanaanyiin.
Lafa tokko irratti waa lama waa sadii ol bira qaban bifa hojjetamuu danda'u irratti waan ol hin miinechuudha. Lafa tokko irratti moggaa keessatti yeroo lama fa'a yeroo sadii fa'a waan irratti hojjennee bu'aa qabeessatti hin ta'uu dandeenye iyyuu karoora keenya keessatti uummanni naannoo keenyaa giddu galeessa goone eeboon bakka bashannanaa godina keenya keessa rubballaa ture godinni keenya uumama isheetiin biyya magariisaati gaariidha. Garuu magariisa sanaa waan gaarii sana immoo kunuunfinnee qabannee baasuu keessatti immoo nuaf kanaaf carraanee harka keenya keessa galee carraarka keenya keessa galee kana giddu galeessa gooneet iyyuu tokkoffaa uummata naannoo keenyaatiif gatii madaalaa ta'e waan argachuu danda'u bonaa ganna waan inni dhufe mana sirreessaa irraa fayyadamuu danda'u iyyuu mijeessine lammata immoo uummata magaalaa kanaa isa ta'u naannoo ishee isa ta'u iddoo gara biraatii gaafa dhufu lafa aara galfii akka inni dhabuu hin dandeenye bakka bashannanaa akka godina keenyaatti hojjennee jirra. Deemee deemee hojiin kun kan hojjetame bajetni mootummaatti yaadamee ramadamee itoo hin taane tattaaffii dhumaa fi quuqama keessoo keenyaan qabnu kana namoota inni duufaa jiran kana qabsiisne humna keenyatti dabalee lafa qabnuu fi humna namaa qabnu kan walitti qindeessine deeggarsa adda addaa funaannee hojii kana hojjenne jechuudha.
Kun hangam hawaasa naannoo sanaa qaamolee hawaasaa kanneen biroo fayyadeera jettu?
Bara 2004 irraa kaaneetti iyyuu warrumaa jalaan asumatti dhiginyiisaa safallaadha hojii kana kan hojjenne faalama qilleensaa kana eeguu keessatti mukoota gara heektaara 6 irratti kan ta'u hojjetamee jira. Igaama naannoo bishaan nam-tolchee sanallee mataa isaa naannessinee kan dhaabnee mukoota bishaan miidhuu hin dandeenye bishaan sanaaf garuu qabbana ta'uu danda'an bishaan sun immoo deebi'ee immoo mukoota kana immoo fayyadu bifanni ittiin danda'uun ol bira qabneetu kan hojjetame. Egaa lafa keenyarra mukoota gosa adda addaati kan jiran mukni naannoo keenya keessaruu waan akka birbirsaa waan akka giraaviiliyaa bunni jira akka ajjaa furuutii abukaadoo maangoo anaanaasii kan nyaatamanos kan hin nyaanne akka burtukaanii akka loomiisi naannoo sana keessatti amma uumamni keenya danda'e keessatti mammakneetu kan hojjenne.
Hojii biqiltoota gosa garaagaraa dhaabuun alatti haroon nam-tolchee akka hojjetamu taasisuu isaaniillee sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Bakki bashannanaa heektaara 11.25 irra jira. Bishaan itti isheen poondiidhaan qabamte haroon nam-tolchee sun immoo heektaara 3 irra jirti. Kana keessa immoo qurxummiin jira. Bishaan sana irratti immoo naannoo keenya irraa jalbaanis hin beekamu yeroo badaa. Jalbaas hojjechiisnee tajaajila jalbaas hin kennina. Achuma keessatti immoo dhaqsaan ijoollee illee jira. Rakkoon furuudhaaf immoo hojii sana hojjenne yeroo bonaa keessa tajaajila bishaaniitiyyuu akka magaalaa keessatti rakkoo gatee jiru. Waan sirreeffamtootni uffata isaaniitti miiccatan gooneetu kan hojjenne jechuudha. Uummanni keenya fedhii faayidaa isaa waan isaa guutuu danda'u nus immoo hojii mana sirreessaa keessatti hojjennee tooftaattiin uummatatti baasnee mul'isnu sanayyuu waliin qabsiisneeti yoo mijeessine uummata naannoo mari'achiisiisnee hojii kana keessa guutuu guutummaatti akka kanaan galmee jirra jechuudha.
Sababaa itti hojii kana hojjetaniif illee ibsanii jiru.
Kaayyoon keenya inni guddaan tokkoffaan leenjiidha. Namni hubannoo akka argatu asitti hojii hojjete akka inni galee fayyadamuu danda'u. Inni lammataa immoo uummanni naannoo keenyaa gatii madaalaa ta'eetiin waan fireeshii ta'u naannoo isaatti argatudha. Inni sadaffaa galiin irraa argamee waa jiraafa galuudha.
Hojii kana tiroltummaatiin hojjechuu isaaniitiinis boqonnaa sammuu argachuu kan dubbatan komaandar tanaanyee hojichi qormaatallee qabaa jedhanii jiru.
Anaaf kaffaltii kamiyyuu caalu baqana boqonnaa kan naa kenne jechuudha. Namoota hojii kana hojjechiisu keessatti dugda na dhukkubeeraa mataa na dhukkubeeraa rakkoon adda addaa jira jechuudha. Waa harka kee keessa buutee wantoota hojjetan jiru nama wajjin iyyuu qaba waan badaa qaba gatii ta'eedhaaf jechuudha. Dadhabbii guddaadha kan qabu. Garuu dadhabbii koo kan naa guutee jiru bu'oomataa keenya ol qabanne akka deemnu kan nu godhee jiru gammachuu namni itti gammadu namni dhufe ilaale kana waan jennu hin qabnu afaan keenya qabanna malee jedha. Baay'ee namatti tolaa hidheetu kan inni fudhatu jechuudha gatii ta'eef hojii kana keessatti egaa waaqatu jira waaqatu nu gargaaree kan jedhu amantaa guutuun qaba. Humna keenya danda'e ol gargaarree hojiin kun hojjetameetu ittiin milkoofne eenyu keenya iyyuu gammadaadha jechuudha.
Obbo Geetaahuun Laggasaa magaalaa Mattuu keessa jiraatu dhaabbata miti mootummaa tokko keessatti ogeessa misooma qabeenya uumamaa ta'uun akka hojjetan dubbatu. Hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa qindeessummaa komaandar Tanaanyeetiin hojjetame irratti yaadattaan kennanii jiru.
Ogummaa koo waan ta'eef sanarratti dinqisiifannaa guddaan iddoo kanaaf hojii kanaaf qaba. Waggootaan dura ijoollummaa keenyatti yeroo farda gulufaa jabbii eelee gaachitti guddannetti haala kana miti kan irratti argitu jechaadha. Amma garuu qabatamaadha yeroo ilaalamu lafti kun hiika misooma sululaa qaba. Irra keessisaa naannoo isaarraa lafa ol kaatu jira. Dachaasaa immoo bakka bishaan qabatee bakka bashannanaa ta'ee jiru kun gadi aanaan jira. Qabeenya uumamaa manca deebisanii fayyisuun akka danda'amu kan jiru kana kan itti ibsuu danda'uudha iddoon amma ilaallu kuni.
Bu'aawwan kunneenis sababaa itti argamaniiru jedhaniif akkasitti ibsu. Obbo Geetaahuun,
gaggeessummaan dubartootaa qabatamaadhaan jijjiirama fiduu akka danda'amu kan irratti mul'atudha. Komaandar Tanaanyeen gaggeessituu cimtuu duudhaa gaggeessummaa sirriitti gonfattee hojii hojjettudha. Jaalala uummataa bal'aa kan qabdudha. Kanaaf ciminni Komaandar Tanaanyeenii fi qabanu jijjiirama dhufe kanaaf bu'uura jechuun hin danda'ama. Gama baay'eedha yeroo ilaalan maalii ifa kuni tokkoffaa humna mana amala sirreessaa kana galee gara jijjiiramaatti gara waan gaariitti akka inni bobba'u sirriitti gaggeessummaa kennuudhaan kan ifudha. Inni lammaffaan raayyoomsu yookaan tiimii achi keessa jiru humna hojii humna jijjiiramaa akka godhanu. Inni sadaffaa fi guddaan hojii tokko hojjechuudhaa fi maallaqa nama barbaachisuu danda'a. Mana kana garuu sun hin daangessine. Humna namaa jiru gara kaapitaalaatti jijjiiruudhaan akka inni jijjiirama fiduu hin danda'amu qabatamaadhaan kan ittiin mul'atedha.
Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Boordii filannoo Itoophiyaa ABO'n gumii waliigalaa akka waamu waamicha dabarse. Addi bilisummaa Oromoo waamicha boordichaa simachuu itti gaafatamaan quunnamtii uummataa yeroo obbo Lammii Gammachuu VOA'f ibsaniiru. Tsahaayi Daamxootu gabaasa ergite qabdii kunooti.
Addi bilisummaa Oromoo ABO'n daangaa yeroo kaa'ame keessatti kora sabaa akka waamuuf murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa dabarsee fudhachuu ibsee jira. Dubbi himaan Adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa dabarse irratti ejjennoo paartii isaanii ibsaniiru.
Boordiin filannoo yeroo adda addaatti wal dhabdee dhaaba keessatti uumame jedhamuuf murtiiwwan dabarsaa ture. Murtiin kun haaraa miti. Itti bara darbe murtaa'edha. Isuma irra deebisee raggaasise. Bara darbee waldhabdee jedhamu hoogganoota dhaabaa gidduutti ta'anii namootni muraasni garee uummatanii bahanii kora sirnan eegganne taasifame waliin wal qabatee waan ta'e irratti murtii kana dura waggaa darbe murteesse. Murtii sanarratti immoo seera maleessa korri sun jedhameeti kan inni murteesse kana dura. Addi bilisummaa Oromoo boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaadhaan galmaa'ee kan jiruu fi seera qabeessummaa isaa raggaasisee jechuudha. Kana booda dubbiin jiru kora akka seeraa fi heera adda bilisummaa Oromootti akkasumas seera biyyattii haala hin faallessineen fi seera boordii filannoo 1162 sana.
Gabraatiin Addi Bilisummaa Oromoo kora sabaa gaggeessiraa jechuudhaan itti aanaan Adda Bilisummaa Oromoo garee obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamuu fi yeroo ammaa ministeera aadaa fi ispoortii Itoophiyaa ta'uudhaan muudamanii kan hojjechaa jiran obbo Qajeelaa Mardaasaa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Kora sabaa godhanneerra nuti waan isaan guuttadhaa jedhan kan amma paartiileen adda addaadhaa godhachaa jiran nuti barbiin gaddaa godhan sababa filannoodhaaf jedhee warri filannoo irraa qooda fudhatan isinii dabarsee achii filannoo achitti. Jedhee nuti immoo filannoo irraa qooda fudhachuu waan hin dandeenyeef booda sababa kanaan Adda Bilisummaa Oromoo haa qabuu danda'a kan jedhuun qabxiin tokko kan nuti ittiin kora godhanne iyyuu ulaagaa boordiin guuttadhaa jiru sana guuttachuudhaaf sana guuttannee galchinee jira. Dookumentiinsa guutuudha. Kora keenya nuti barreen gaddaa waggaa tokko dura xumuranne korri immoo waggaa sadi sadiin ta'a. Gaafa kora sana godhanne irraa jalqabee waggaa sadii booda immoo itti deebi'uu dandeenya jechuudha malee nuyi samma warri kaan itti jiran xumuranneerra.
ABO'n garee obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu waggaa tokkoon dura kora sabaa gaggeessuusaa haa ibsu malee boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa gama isaatiin paartichi bitootessa 4/2013 korri sabaa inni gaggeesse waamicha kora sabaaf ta'uu qabu hin guunne seera maleessa ture. Adeemsi isaa dirqama guuttachuu qabus hin guunne jechuudhaan fudhatama hin qabu jedhee murtee dabarsuunsaa ni yaadatama. Kaleessas ibsa baase keessatti kan mirkaneessi jira. Addi bilisummaa Oromoo bu'uura murtee boordiin filannoo dabarseen kora sabaa hatattamaan gaggeessuudhaaf wantoota daangeessantu jiru jechuun obbo Lammiin ibsanii jiru.
Rakkoowwan qabnu garuu boordiin hawaasaan bu'uuraa akka nuyi kora kana teenyuuf immoo wantoota gama isaadhaan itti gaafatamummaa isarraa eegamu ni baata jennee abdii qabna. Korri dhahamuu qaba kan jedhu guyyaa koraadha kan isaan murteessan. Addi bilisummaa Oromoo kora taa'uudhaaf durayyuu fedhiisaadha qophiidhas. Garuu wantoonni isaa daangessan hedduun ni jiru. Kana keessaati hoogganoonni isaa miseensota koree hojii raawwachiistuu dhaabachaa kan ta'anii hedduun hidhamanii kan jiran miseensonni gumii sabaa hedduun hidhamanii kan jiran waajirri tokkollee kan hin qabnee fi waajira tokkicha seena qabeessa bullallee sana mataasaallee seenee faankishinaalii hojii isaa raawwatachuu hin dandeenye. Kana rakkoon jiru murtii boordii kana nuti akka jirutti fudhanneerra.
Obbo Qajeelaan gama isaaniitiin murtee boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa murteesse kun fudhatama hin qabu jechuudhaan fuulduratti mana murtiirraa murtii eeggachaa jirraa jechuun ibsanii jiru.
Falammiin nuuf boordii gidduu ture. Kora sabaa Adda Bilisummaa Oromoo. Bitootessa bara 2013 ta'ee adeemsi kora sanaa guutuu ta'ee otuu jiru namootumti isaan ergan taajjabiidhaan kan isaan ergan korri sun kora sirnaa ta'uu akkaataa murtii boordiitiin kennamuusaa sirnee adeemsa murtii kennuudhaa sirrii ta'uusaa akkaataa dooganni filame hundi isaa sirrii ta'uu ulaagaalee seerri filannoo biyya kanaadhaa gaafatu kan boordiin guuttadhaa jedhee paartiileedhaaf barreesse Adda Bilisummaa Oromootiifis barreesse guuttachuu keenya kana hundumaa mirkaneessee boordiitti dabarse. Kanuma ifaa otuu gaaffii tokko malee nuduraati kuffisanii jechuudha. Sirrii miti kun jennee mana murtii olaanaatti iyyanne kanaaf manni murtiidhaa gaafa soddomaa. Murtii ni kennaa jechuudha kallattii ni kenna.
Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhabdee uumame ilaalchisuudhaan himannaa dhiyaateef ilaalchisuun murtee kennuusaa ibsa kaleessa baase keessatti eeree jira. Murtee kanatti kan hin gammanne gareen obbo Araarsoo Biqilaa dhimmicha gara mana murtiitti fudhachuun sadarkaa manneen murtii garaa garaatti dhimmichi akka ilaalamaa ture ibsuudhaan dhaddacha ijibbaataa qaqqabee dhaddachi ijibbaataa kunis qaamoleen lamaan mirgi dhagahamuu isaanii eegamee fi murtee bulchiinsaa gama boordiitiin akka kennamuuf murtee. Gara boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaatti deebisuusaa boordiin kun ibsa baase keessatti caqasee jira. Boordiin filannoo biyyoolessaas qorannoo garaa garaa taasisuudhaan ajaja manni murtii dabarse hordofuudhaan murtee dabarseen garee waldhabdee qaban lamaaniif qaqqabsiisuusaa eeruudhaan abaa'oon seera qabeessummaa qabu kora sabaa gaggeessuun dura haal duree guutamuu qabu guuttatee yeroo ji'a tokko hin caalle keessatti murtee isaa boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa akka beeksisu gaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo ka torban darbe dabarsine kuno. Oromiyaan qabeenyaalee aadaa naannoo ishee jiran galii argamsiisuuf hojii hojjechaa jiraachuu biiroon aadaaf tuurizmii Oromiyaa beeksiseera. Obbo Mootummaa Asaffaa daayirektara daayirektarootii misooma indastirii aadaaf aartii naannoo Oromiyaa biiroon aadaaf tuurizmii qaama guddina aadaa hordofu addatti hundeessuu himanii kana malees artistootaaf qaamolee dhimmi ilaalu waliin hojjechaa akka jirus dubbatan. Torban aadaa naannoo Oromiyaa 8ffaan Dilbataa kaasee Arsii Lixaa Shaashamanneetti gaggeeffamaa jira. Galmoo Daawwit gabaasattaa nu qindeesseera.
Naannoon Oromiyaa aadaa fi duudhaa bal'aa adda addaa qaba. Sirba, nyaata, kan hawaasummaa fi kan gosti isaa hedduudha jedhu. Obbo Mootummaa Tasammaa direktarii direktoreetii misooma industirii aadaa fi aartii kan naannoo Oromiyaa. Akka obbo Mootummaatti qabeenyi kun martuu madda maallaqaa waan ta'u maledha.
Namni yeroo baay'ee aadaan hin gurguramu jedhee yaada. Aadaan hin gurguramu. Sadarkaa tokkoffaatti biyyoota guddachuu qaban keessaa kan isaan gurgurachuu qaban bu'uura isaanii kan ta'an. Galtee dinagdee ta'uudhaan biyya jijjiiruu kan danda'u industirii aadaaf aartii waan ta'eef isa gurgurachuu qabna. Meeshaalee aadaa oomishan irraa kaasee aadaa keenya kiriyyaa kan ta'e mataan isaa hin gurgurama. Fakkeenyaaf. Adan gada. Yero ama UNESCO tigal maejira. Kabenya Kenya ta urra darbe kabenya dunya ta atkan nijiru. Kabenya dunya ta na dandaw na ta ukanamo na mata birat biyota heddu birat be kama ejuda. Kuristoni sa dawachu wejuda. Idonniti kabajamurat ti dawachu dufu ejuda. Akata indi kabajamu iladu dufu ejuda. Ero kana malgo. Sirep kafan, nataf kafan, gejibaf kafan, wan ada ada bidatu. Kanaf maltai. Kashi ni tiba raichu, burbure raichu. Inni kani sakasu.
Obbo Mootummaan kana raawwachiisuudhaafis biiroon aadaa fi tuurizimii kan naannoo Oromiyaa maalitti jira waan jedhus akkasitti dubbatu.
Inni tokko akka waliigalaatti caasaan kanarratti hojjetu kan gurmeessu kan leenjisu karoora baasee kallattii maduu qabuutiin kan deemsisu egzibishinii kan dhiyeessu kan agarsiisu sadarkaa naannoodhaa qabee gara amma aanaatti gurmaa'ee jira. Kanarratti ekspoortoonni hojjetan jiru. Darbee hanqinni hin jira. Beekumsarratti isa gara fuulduraatti hin fooyyessinaa jennee yaadna. Artistoonni namoonni aadaa irratti hojjetan kan akka uffannaa aadaa, meeshaalee aadaa asuma naannoo kanaatti deeman irratti kan hojjetamu baay'ee ammayyeen baffamee gara biyya alaallee dhaqee leenjii argatee kan irratti hojjechaa jiran namoonni akkas akkasii jiru. Suphee irratti ammayyeessaa jira. Kana yennaa jennu kun maa inni abdii har'a jiru kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisa deemoo haala dandeenyuuti egzibishiniin adda addaa walitti hidhaatanii gabaa adda addaa haalitti uumamu mijeessaa jira.
Torbeen aadaa naannoo Oromiyaa 8ffaan godina Arsii Lixaa magaalaa Shashamanneetti gaggeeffamaa ture kibxataa irraa xumuramee jira. Sagantaan kun dilbata darbe kan jalqabe yoo ta'u guyyoota sadan darban kanaaf naannolee Itoophiyaa kaan irraa keessummoonni fi hirmaattonni garaagaraa irratti hirmaataa turani. Guyyaa jalqabaa agarsiisni aadaa nyaataa fi kaan kan gaggeeffamaa ture yoo ta'u sanaan booda kaleessaa fi har'a immoo hawwisawwan godinaalee Oromiyaa hedduun dorgommii gosa adda addaa gaggeessanii jiran.
Geerar geeran naan jettu geerar geeran naan jettu meekee geeraruree teenyufaata ziraree teenyufaatti madhuree.
Dargaggoo miiratuu Xilaahuun sagalee nuyi waliin qophii kanarra ture.
Alfaffaadhaaf hirmaataa jira jechuudha. Nuti gubbaa boru daangaa Oromiyaa irraa dhufne. Inni kaan immoo Harargee daangaa Oromiyaa irraa dhufa. Ammas Baalee daangaa Oromiyaa irraa dhufa. Kallattii adda addaa karaa Shawaa kaabaati. Oromiyaa kallattii arfaniin kallattii hundaan iyyuu namoonni aadaa isaa qabatee dhufa. Ani lubbaa boruutti naladhee guddatte tarii aadaa Arsii, aadaa Baalee, Harargee, Shawaa, Wallagga bahee guddisuu danda'a. Asitti garuu gaafa nuuf ergu muuxannoo guddaa irraa fudhadha. Aadaa Oromoo illee nan bara. Aadaa mukkeenya illee nan bara jechuudha.
Qophii kana barana kan qopheesse magaalaa Shashamanneeti. Adda Maaliyaa Tufaa hooggantuu waajjira aadaa fi tuurizimii godina Arsii Lixaati.
Galii argamsiisuu keessatti illee magaala sanii guddina magaala saniitiif illee baay'ee gaariidha jechuudha. Uummata keessatti illee dammaqiisu. Aadaa irratti uummanni dammaqaa akka ta'u, duudhaa isaa irratti uummanni dammaqaa akka ta'u, deebi'eeyyuu aadaa kana eedaa daawwachuun hawwattummaa kan qabu ta'uusaa, galii kan argamsiisu ta'uusaa, wanti akkasii yoo uumame carraa gaarii magaalaadhaa uumuusaa, uummanni illee sosochii garaagaraa uumaa itti gammada. Kanaaf magaalitti illee ni guddatti. Waan hin guuttanne illee gara fuulduraatti waan koomentii hawaasni dhufee kennuuf sana guuttachaa deemte jechuudha. Kanaaf galiin argatti waan ta'eef magaalaadhaaf bu'aa olaanaa qabaa jechuudha.
Ayyaana kanarratti dargaggoonni hedduunis gama aartiin kalaqa garaagaraa dhiyeessanii jiran. Artiist Abbabachaa Jamaa qophii kanarratti argamtee turte.
Godinaalee adda addaa irratti jiru hojjetanii ba'anii ittuus dhabanii haala isaas nutti mijachuu didee kan duubatti deebi'an kan dhaabatan jiru. Kun akkan taane fuulduratti cimanii hojjetanii akkatti fufaniin barbaada. Isaaniin karaa fuulduraa miidiyaalee adda addaatti of danda'anii hojjetanii waa tokko tokko nama hanqachuu danda'a. Nama mijachuu dhiisuu danda'a. Kun mijatee fi fuulduratti akka ba'anii hawaasa.
Torbeen aadaa naannoo Oromiyaa gaggeeffamaa tures agarsiisa gosa hedduu keessummeessee har'a goolabamee jira. Gabaas sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit Arsii Lixaa Shashamannee irraa.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.